Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο δείπνο με τον Ερσίν Τατάρ και τον Αντώνιο Κουτέρες στις 15 Οκτωβρίου στη Νέα Νιόρκη. Μοναδικός σκοπός, αναφέρει, να διαπιστωθεί αν υπάρχουν προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Ανεπίσημο και κοινωνικής φύσης το δείπνο τονίζει το γραφείο του Ερσίν Τατάρ. Ο Ερτουρούγλου προσθέτει ότι δεν πρόκειται να συζητηθεί θέμα νομοσπονδίας. Με σφοδρότητα συνεχίζεται η σύγκρουση του Ισραηλινού στρατού με τη Χεσμπολά. Νέες αεροπορικές επιδρομές στα προάστια της Βηρυτού. 15 μέλη της Χεσμπολά έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμό κτηρίου στο Νότιο Λίβανο. Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησε η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων, αξιώνοντας από την κυβέρνηση τη λήψη μέτρο για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρεμιέρα για ΑΠΟΕΛ, ΠΑΦΟ και Ομόνια στο Λιπός του Conference League. Ραδιοφωνική μετάδοση όλων των αγώνων και τηλεοπτική της αναμέτρησης Shamrock Rovers ΑΠΟΕΛ. Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης το δείπνο που θα γίνει στη Νέα Νιόρκη στις 15 Οκτωβρίου με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ και τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι η συζήτηση θα γίνει με μοναδικό σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν προοπτικές για επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και από το σημείο που διακόπηκαν στον Γκραν Μοντανά. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε επίσης ότι το Εθνικό Συμβούλιο θα συνέλθει την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί για να συζητήσει τις εξελίξεις.
Δεν υπάρχει οτιδήποτε που είναι ανοιχτή ατζέντα. Η συζήτηση γίνεται με ένα και μόνο σκοπό, να δούμε αν υπάρχουν οι προοπτικές για επανέναρξη των συνομιλιών. Και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα. Ήταν κάτι που επιδιώκαμε εδώ και καιρό. Από εκεί και πέρα επικεντρωνόμαστε στο να υπάρξει αποτέλεσμα που για μας είναι ο στόχος για επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και από εκεί που μείναμε στο Γκραν Μοντανά. Να αναμένουμε, να δούμε, προετοιμαζόμαστε για τη συνάντηση, επαναλαμβάνω, είναι θετική εξέλιξη. Από εκεί και πέρα με απόλυτη σοβαρότητα θα προσέλθουμε σε αυτό το δείπνο και θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Είναι θετικό, το επαναλαμβάνω, ότι γίνεται, να αναμένουμε τα αποτελέσματα. Δευτέρα στις 11 το πρωί έχω συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερώσω τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Την ημερομηνία της συνάντησης ανακοίνωσε χθες βράδυ το γραφείο του Ερσίν Τατάρ, αναφέροντας ότι θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ανεπίσημου δείπνου στις 15 Οκτωβρίου στη Νέα Νιόρκη. Έχουμε στην τηλεφωνική της συνάδελφο Ραλίνη Παπαγεωργίου για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ραλή, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστοδούλε, κυρίες και κύριοι. Όντως, χθες αργά το απόγευμα προς το βράδυ, μια ανακοίνωση της λεγόμενης Προεδρίας, έγινε γνωστό ότι ο Ερσίν Τατάρ αποδέχτηκε. Θα παρευρεθεί σε δείπνο, άτυπο δείπνο στη Νέα Υόρκη στις 15 Οκτωβρίου μαζί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Στην ανακοίνωση της λεγόμενης Προεδρίας προστίθεται ότι αυτό θα είναι χωρίς ατζέντα και οι δύο ηγέτες σε κοινωνικό κλίμα θα ανταλλάξουν απόψεις. Τονίζεται με αλφαγιώτα Χριστόδουλε τόσο το άτυπο του δείπνου, όσο και το ότι δεν υπάρχει ατζέντα. Θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια συζήτηση στα κατεχόμενα κατά πόσο είναι σωστό ή όχι, επικίνδυνο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ή όχι, το να παρευρεθεί ο κύριος Τατάρ σε μια τέτοια συνάντηση και αν θα συζητηθεί θέμα ομοσπονδίας ή όχι. Ο Ταξίν Ερτουγρούλογλου, ο λεγόμενος υπουργός εξωτερικών, που είναι τη σκληρή γραμμή στο Κυπριακό, σήμερα με δήλωσή του είπε ότι δεν πρόκειται να συζητηθεί η ομοσπονδία γιατί αυτό το Δευτέρι έχει κλείσει. Ο κύριος Τατάρ έχει πει τις προηγούμενες ημέρες, ούκο λίγες φορές, Χριστόδουλε, ότι θα ήθελαν να συζητήσουν θέματα συνεργασίας στη βάση της ισότητας που αφορούν το νερό, τον ηλεκτρισμό, τη διασύνδεση, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Να σας πω απλά ότι Όχι τυχαία, η ηγεσία της συγκυβέρνησης εντός εισαγωγικών ψευδοκράτους ήταν χθες στην Άγκυρα για διάφορα άλλα θέματα, αλλά συζήτησαν και το Κυπριακό. Συνολικά 5,5 ώρες είχαν συζητήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο και τον Τούρκο αντιπρόεδρο ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ουνάλου Στέλκη, η εταίροι του Φικριατάογλου και Ερχάν Αρκλή. Δεν έχουν προβεί σε δηλώσεις που να
πούμε. Μα ακριβώς αυτό, αυτές οι 5 ώρες σημαίνουν κάτι.
Συνολικά, έτσι.
Ναι, συνολικά.
Συζητήθηκαν με τον Τούρκο αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου οικονομικής συνεργασίας Τουρκίας και Ευρωπαϊκής για το 2024 και γενικά για την πορεία των έργων που έχουν συμφωνηθεί και των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί. Και με τον Τούρκο πρόεδρο, στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο συμμετείχαν και Τούρκοι υπουργοί ανάλογα της θεματολογίας, όπως ο περιβάλλοντος, ο μεταφορών. Ενώ θα πρέπει να πω, Χριστόδουλε, ότι ο κύριος Ουστέλ, ο λεγόμενος πρωθυπουργός και πρόεδρος του Μεγαλύτερου Κόμματος και Εθνικής Ενότητας, είχε συναντήσει, ανακοινώθηκε σήμερα, ότι είδε και τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτές τις συγκυρίες. Συζητήθηκε και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το Κυπριακό. Απλά θέλω να σας αναφέρω τη μοναδική δήλωση που βρήκα και αυτή ανήκει στον Τούρκο Αντιπρόεδρο Τζεβδέτ Γιλμάζ για το Κυπριακό. Είπε λοιπόν ότι, υπενθύμησε μάλλον, ότι ο Τούρκος πρόεδρος απίθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψουν διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί του. Πρέπει να τερματιστούν οι συνεχιζόμενες εδώ και πολύ καιρό προσπάθειες της άδικης απομόνωσης των εμπάρκων και των κυρώσεων. Είναι ξεκάθαρο πως θα έχει θετικές επιδράσεις από περιφερειακής άποψης μια λύση που θα βρεθεί στο νησί. Θέλω να τονίσω σε εσάς ακόμα μια φορά, απευθυνόμενος στον κύριο Στέλ αυτά, ότι η μητέρα πατρίδα Τουρκία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος, και ως εγγυήτρια δύναμη θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για μια δίκαιη και μόνιμη λύση. Δεν υπάρχει επανάληψη των δύο κρατών σε αυτή τη δήλωση του Γιλμάς. Επαναλαμβάνω, τη μοναδική που βρήκα από τις χθεσινές υποθέσεις στην Άγκυρα της ψευδοκυβέρνησης. Τώρα δεν υπάρχουν όμως και πολλές προσδοκίες από το άτυπο δίπονο της 15ης Οκτωβρίου. Το δήλωσε ακόμα και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στα κατεχόμενα του Φάνερ Χιουμάν Χριστόδουλε. Είπε ότι δεν περιμένει πολλά, αλλά επανέλαβε τη θέση του κομματός του ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι εκεί όσον αφορά τη μορφή λύσης και αυτή είναι η Ριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει 15 του Οκτώβρη. Ας ελπίσουμε ότι να γίνει έκπληξη, να το πω, να έρθει να τους φωτίσει ο Θεός, ο Αλλάχ, εκεί που πιστεύει ο καθένας.
Δεν υπάρχει θέμα συμφωνίας, ούτως ή άλλως σε άτυπες συναντήσεις δεν υπάρχει θέμα συμφωνίας, ενώ συζητούνται.
Ναι, τουλάχιστον να μπει το νερό στο αυλάκι για να έχουμε τις συνομιλίες. Για την ώρα δεν έχουμε.
Όχι. Αυτό είναι ένα θέμα. Θα περιμένουμε να δούμε και αν θα υπάρξει κάποια έστω μικρή διαφοροποίηση στις δηλώσεις του κύριου Τατάρ μέχρι στιγμής. Ο κύριος Τατάρ κρατάει και επαναλαμβάνει το αφήγημα, το γνωστό. Εδώ είπαμε, ο κύριος Γιλμάζ έκανε αυτή την δήλωση, η οποία μιλά για μόνιμη και βιώσιμη, αλλά χωρίς να κάνει αναφορά αυτή τη φορά σε δύο κράτη. Κάνει όμως η άρση των λεγόμενων εμπάρκων κτλ., που παραπέμπει σε μια μορφή αναγνώριση του κράτους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραλή. Γεια σου. Αλλάζουμε θέμα. Προσγειώθηκε στη μία το μεσημέρι στο παλαιό αναδρόμιο Λάρνακα στο S-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, μεταφέροντας Κύπριους και Λαδίτες, οι οποίοι εκδήλωσαν επιθυμία να εγκαταλείψουν τον Λίβανο λόγω της εκρηθμής κατάστασης. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν εναντίον της Βηρητού. Έπληξε μεταξύ άλλων κέντρων άμεσης βοήθειας, οργάνωσης συνδεδεμένης με τη Χεσμπολάκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 6 άνθρωποι. Πριν περάσουμε να ακούσουμε το Χριστόν Ιακώβου, το διευθυντή του ΚΚΕΜ, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε μια πολύ σύντομη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εξεφράσει ακόμη μια φορά τις ανησυχίες του, και να επανέλθουμε.
Είμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, μια περιοχή που βλέπουμε τις ανησυχητικές εξελίξεις. Είμαστε ένα κράτος το οποίο διατηρούμε φιλικές σχέσεις με όλους τους γείτονές μας. Είμαστε το κράτος που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική σύνοδος των 9 Μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής μαζί μας. Έχω καλέσει τον βασιλιά της Ιορδανίας να παρευρεθεί σε αυτή τη σύσκεψη με αντικείμενο, βασικό αντικείμενο συζήτησης, όλες αυτές τις εξελίξεις και πώς μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ως Κυπριακή Δημοκρατία, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί αυτή η δύσκολη, γιατί είναι πολύ δύσκολη κατάσταση πράγματι.
Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή. Εκεί είναι ο αγαπητός Χρήστος Ιακώβου. Χρήστο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Και στους ακροατές.
Το λοιπόν, στο τέλος της ημέρας χτύπησε το Ιράν. Εκεί που υπήρχε η αμφιβολία και κατά πόσο θα χτυπούσε, αν θα τολμούσε να κάνει αυτό το χτύπημα, το έκανε. Μάλιστα, προείσαι και ένα βήμα παρακάτω και λέει, αν και εφόσον το Ισραήλ χτυπήσει με τη σειρά του, θα ξαναχτυπήσουν αυτοί και θα είναι και χειρότερο το χτύπημα. Φαίνεται ότι πλέον άρχισε και ξεφεύγει τελείως η κατάσταση.
Δεν θα έλεγα ότι ξεφεύγει, απλώς αρχίζει να επαναλαμβάνεται. Αυτό το οποίο έγινε περίπου ήταν κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε στα μέσα του περασμένου Απριλίου, όπου για πρώτη φορά είχαμε εκεί εμπλοκή του Ιράν και χτύπημα του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Το Ιράν αναγκάστηκε υπό τις συνθήκες να κάνει αυτό το χτύπημα, διότι είχε υποστεί το πλήγμα στα τέλη του περασμένου Ιουλίου με την εξόντωση του Χανία εντός της Τεχεράνης, που η ευθύνη προστασίας του Χανία ανήκε στο Ιράν και στις Ιρανικές υπηρεσίες, και το δεύτερο, ακόμα πιο σημαντικό, ήταν το χτύπημα του εξόντωση του χαρισματικού ηγέτη της Χιζμπολάχ, του Νασράλλα, ο οποίος Νασράλλα στην πορεία που διέγραψε στα αυτά τα χρόνια που ήταν, 32 χρόνια που ήταν στο έλεγχο της Χιζμπολάχ, είχε μεταμορφώσει τη Χιζμπολάχ σε έναν φραχίωνα, όπως ακριβώς ήθελε το Ιράν, δηλαδή να ασκεί πολιτικών και στρατιωτικών έλεγχων εντός του Λιβάνου, να είναι ο μεσάζων με τη Συρία και ταυτόχρονα να είναι μια μόνιμη απειλή για το Ισραήλ. Αν το Ιράν δεν αντιδρούσε, Χριστόδουλε, αυτομάτως θα δημιουργούνταν δυσπιστίες, αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του, δηλαδή αυτόν το οποίο ήταν διάχυτο των τελευταίων καιρών, είναι ότι δέχονται πλήγματα και η Χαμάς και η Χιζμπολάχ, δύο οργανώσεις τις οποίες κατευθύνει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, δέχονται χτυπήματα ανελέητα, ιδιαίτερα η Χαμάς και δευτερευόντως η Χιζμπολάχ, και το Ιράν δεν αντιδρά. Αν δεν αντιδρούσε, τότε αντιλαμβάνεστε αντίθετο σε αξιοπιστία η σχέση του Ιράν με τους συμμάχους του. Όμως το χτύπημα του Ιράν ήταν πολύ προσεγμένο, το οποίο το έκανε εφόσον είχε διαρρεύσει λίγο πριν το ίδιο την πληροφορία ότι θα γίνει χτύπημα, το Ισραήλ θα απαντήσει.
Μα ακριβώς εδώ θέλω να κάνουμε ακριβώς το Ισραήλ. Όλοι εσείς οι ειδικοί και όλος ο κόσμος θεωρείται δεδομένον ότι θα χτυπήσει με τη σειρά του το Ισραήλ. Μάλιστα κάποιοι λένε, και νομίζω και εσύ παλιότερα που το συζητούσαμε, ότι είναι η ευκαιρία που περίμενε για να αντιδράσει πιο σκληρά, με πιο σκληρή, λένε, θα είναι η απάντηση του Ισραήλ. Το πιστεύεις αυτό? Και αν εννοούμε σκληρή, τι εννοούμε σκληρή, δηλαδή σε ποιο βαθμό?
Είναι ευλογόν το ερώτημα, αλλά είναι πολύ γενικό το ερώτημα. Σκληρή απάντηση του Ισραήλ ως προς ποιαν κατεύθυνση? Δεν θα χτυπήσει, καχάς διακούνται διάφορα τις τελευταίες μέρες, ότι δηλαδή θα χτυπήσει το Ισραήλ. Άλλοι μιλούν για πληροφορίες δήθεν για χτυπήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Άλλοι μιλούν για εξόντωση υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Άλλοι μιλούν για οικονομικές υποδομές του Ιράν για να το οδηγήσει σε μια οικονομική αναστάσια, ώστε να δρομολογήσει διαδικασίες κατάρρευσης του εκ των έσω. Το Ισραήλ είναι γνωστό ότι η αιχμή του δόρατος, της ασφάλειας του, αλλά και των συγκρούσεων του με τα γύρω κράτη, είναι μυστικές υπηρεσίες. Αν αυτή τη στιγμή εμείς γνωρίζουμε πότε, πώς και πού θα χτυπήσει το Ισραήλ, τότε απέτυχαν οι μυστικές του υπηρεσίες. Αυτά είναι απογκύματα, φανταστείτε. Ναι. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι θα κάνει το Ισραήλ. Ότι θα απαντήσει είναι σίγουρο, διότι είναι στην κουλτούρα και τη λογική της σημερινής κυβέρνησης Νετανιάχου. Ότι δηλαδή αν δεν προχωρήσει, οι συνέτεροι του στην κυβέρνηση θα του ασκήσουν δρυμία κριτική, οι οποίοι τον πιέζουν, είναι ακόμα πιο σκληρός. Τώρα, υπάρχει μια ισχυρή τάση μέσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου, που είναι και πλειονότητα, η οποία συνηγορεί προς την κατεύθυνση ότι πρέπει αυτή είναι η κατάλληλη ευκαιρία, η καλύτερη ευκαιρία να επεκτείνει τη σκληρή πολιτική, τη σκληρή στρατιωτική δράση του Ισραήλ και στη Χισπολάχ. Οπότε εδώ η δική μου πρόβλεψη είναι ότι δεν θα έχουμε κλιμάκωση της κρίσης, της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν. Θα είναι περιοδικές απαντήσεις και ανταπαντήσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά ούτε θα έχουμε επανάληψη του παρελθόντος όπως το 1982 όταν έγινε η εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, κατόπιν βεβαίως πρόσκλησης των ενόπλων ομάδων των Μαρονιτών, τότε των λεγόμενων φαλαγκητών, οι οποίοι τους κάλεσαν για να τους προστατεύσουν. Το Ισραήλ έκανε χερσαίες επιχειρήσεις και τελικά προχώρησε πέραν από τα όρια τα οποία είχαν αρχικά αποφασίσει ο τότε Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Αριέλ Σαρόν, χωρίς καν να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό Μενάχεμ Μπέγκιν, και συγκρούστηκε με τη Συρία στην Κοιλάδα Μπεκά με αποτέλεσμα να υποχωρήσει και να βρεθεί ο Λίβανος κάτω από τον έλεγχο της Συρίας. Ούτε θα έχουμε επανάληψη αυτού που είδαμε τις 34 καυτές μέρες το 2006, εκείνη τη σύγκρουση Ισραήλ με Χισπολάχ, και κυρίως από αέρος, γιατί εκεί έδειξε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της Χισπολάχ, αλλά και τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του Ισραήλ. Τι θα κάνει το Ισραήλ τώρα? Το Ισραήλ θέλει να περιορίσει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, όχι μακροπρόθεσμα, εδώ θα παραμείνει ανοιχτό το κεφάλαιο, τη δυνατότητα της Χισπολάχ να χτυπά το Ισραήλ. Θέλει σε πρώτη φάση να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας περίπου 50 χιλιόμετρων στο νότιο Λίβανο, να καταστρέψει τις υπόγειες σύραγγες, τις οποίες, μέσω των οποίων η Χισπολάχ μεταφέρει οπλισμό πλησίων των συνόρων του Ισραήλ και δεν μπορεί το Ισραήλ να εντοπίσει τον οπλισμό, να καταφέρει να εξασφαλίσει συνθήκες στο Ισραήλ ασφάλειας, ούτως ώστε να επιστρέψουν οι 50-60 χιλιάδες Ισραηλινοί οι οποίοι έχουν μετακινηθεί από τα βόρεια σύνορα με το Λίβανο λόγω ανασφάλειας. Όταν το πετύχει αυτό, σημαίνει ότι τουλάχιστον θα έχει καταστρέψει το Ισραήλ ένα σημαντικό μέρος των στρατιωτικών υποδομών της Χισπολάχ, ούτως ώστε για τα επόμενα 5 χρόνια να μην μπορεί να επανέλθει και να είναι η απειλή. Ήδη το έχει καταφέρει αυτό με τη Χαμάς. Θέλει προσωρινά, αλλά να ξέρετε, όπως και να είναι η έκβαση αυτής της πορείας, αναμένεται στο μέλλον ένας σκληρός επαναληπτικός αγώνας μεταξύ Ισραήλ και Χισπολάχ μέχρι τελικής πτώσης.
Χρήστο, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, αν και το συγκεκριμένο που θα σου θέσω τώρα προσωπική άποψη είναι ότι σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, θα ήθελα ένα πρώτο γενικό σχόλιο και θα επανέλθουμε τις επόμενες μέρες. Είναι η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Λιβάνου, του Απτάλα, που ανέφερε ότι ο ηγέτης της Χισπολάχ, ο Νασράλα, είχε συμφωνήσει, λέει, σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο λίγο πριν σκοτωθεί κατά Ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό. Αυτό είναι τυχαίο? Αν ισχύει η δήλωση ότι έγινε αυτό, πραγματικά ας πούμε ήταν έτοιμος να συμφωνήσει και το σκοτώνουν λίγες ώρες μετά, σημαίνει ότι θέλουν να κρατήσουν αυτήν τη σύγκρουση, αυτόν τον πόλεμο εκεί.
Το έχω ακούσει και εγώ, αλλά...
Λέμε, ναι, αν και εφόσον ισχύει. Τώρα είναι μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου.
Ναι, είμαι επιφυλακτικός, διότι δεν είχε διαρρεύσει οτιδήποτε. Εξ όσο γνωρίζω, παρακολουθώντας στενά τα πράγματα τα τελευταία τουλάχιστον 20-25 χρόνια, δεν υπήρχε διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χισπολάχ. Οπότε θεωρώ απομακρυσμένο, εκτός και αν εννοούσε Διότι δεν είναι ξεκάθαρο τι εννοούσε. Αν είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση του Λιβάνου, ο Νασράλλα, ότι δεν θα συνεχίσει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ, γιατί το κύριος φόβος της κυβέρνησης του Λιβάνου, Χριστοδούλε, είναι να μην παρασύρει το Λίβανο η Χισπολάχ σε έναν πόλεμο με το Ισραήλ και να πληρώσει ολόκληρος ο Λίβανος το τίμημα, ο οποίος βρίσκεται ήδη στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης. Οπότε αυτή είναι μια δήλωση την οποία χρειάζεται κάτι.
Τη βλέπεις επιφυλακτικά.
Και επιφυλακτικά, αλλά πρέπει να εξηγήσει ο ίδιος τι εννοούσε, με ποιους έκανε διαπραγμάτευση. Και συνήθως η διαπραγμάτευση δεν γίνεται απευθείας.
Μάλιστα.
Γίνεται μέσω κάποιου άλλου παράγοντα. Οι μόνοι με τους οποίους μιλά το Ισραήλ και ταυτόχρονα μπορούν να μιλήσουν με τη Χισπολάχ και να μεταφέρουν μηνύματα, κάνουν τον ενδιάμεσον, είναι οι Ρώσοι, με τους οποίους συνεργάστηκε η Χισπολάχ στη Συρία για να αντιμετωπίσουν το Ισλαμικό κράτος. Αλλά τέτοια πληροφόρηση ή τέτοια είδηση δεν είδα ποτέ μου, δεν είδα κάπου να διαρρεύσει για να μπορώ να την υιοθετήσω για να κάνω ανάλυση.
Ωραία. Τώρα, μένουμε μέχρι εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Και αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Βουλή. Είχαμε κοινοβουλευτικές επιτροπές, είχαμε ολομέλεια. Εκεί ήταν από νωρίς το πρωί ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καμπαρής, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να κάνουμε αρχή από τα τελευταία και τη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής, η οποία πριν από λίγο υπερψήφισε κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη της διάσωσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και έγινε από το απόγευμα και νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπερτάχθηκαν 20 βουλευτές, ενώ 7 βουλευτές του ΑΚΕΛ τήρησαν αποχή. Σύμφωνα τώρα με τους κανονισμούς, οι πάροχοι διαδικτύου θα έχουν την ευθύνη ανίχνευσης τρομοκρατικών δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο και την αφαίρεσή τους εντός μίας ώρας από την παραλαβή της σχετικής εντολής, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός προβλέπει ακόμη μια σειρά από ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της κατάχρησης των υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς σκοπούς και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Να περάσουμε τώρα στις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών τις πρωινές, κάνοντας αρχή από την Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής, όπου ανακοινώθηκε ότι στις 14 Οκτωβρίου ξεκινούν τα έργα στη λεωφόρο Τσερίου στον Στρόβολο, ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους κατοίκους του Στροβόλου εδώ και 34 χρόνια, αφού η συζήτηση ξεκίνησε το 1990. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις και οι διαφωνίες για την έναρξη των έργων σε 10 ουσιαστικά μέρες στην λεωφόρο Τσερίου. Ο Δήμαρχος της πόλης, ο Σταύρος Σταυρινίδης, διαβεβαίωσε την Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την εύκολη διακίνηση των πολιτών και των 20.000 αυτοκινήτων τα οποία διέρχονται την λεωφόρο καθημερινώς. Να αναφέρουμε ότι ο δρόμος θα είναι μήκους 2,2 χιλιόμετρων, τα έργα θα ολοκληρωθούν σε 2 χρόνια. Το κόστος θα φτάσει στα 11 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι σε 2 λωρίδες χωρίς διαχωριστικό διάζωμα. Θα υπάρχουν πλατιά πεζοδρόμια και θα υπάρχουν επίσης 275 χώροι στάθμευσης και θα φυτευτούν 530 δέντρα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Μαρίνος Μουσούτσας, υπέδειξε ότι θα παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης του έργου και θα ασκούν πιέσεις ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Σε ανάλογο μήκος κύματος και ο βουλευτής του Δίκου, ο Χρήστος Σαββίδης, ο οποίος υπέδειξε ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουν τάχιστα τα έργα και να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Πολίτες στην Επιτροπή ζήτησαν την αναστολή των έργων μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στη συνέχεια της οδού Τσερίου και φτάνουν μέχρι τον κυκλικό κόμμα του νέου περιμετρικού δρόμου της Λευκοσίας. Αυτά τα έργα τα οποία ήδη επηρεάζουν την περιοχή αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το τέλος του 2025 με την καθυστέρηση να υπολογίζεται γύρω στους 4 μήνες λόγω των έργων άλλων δημόσιων υπηρεσιών οι οποίες κάνουν και αυτά έργα στην περιοχή. Το αίτημα των πολιτών απέρριψε ο Δήμαρχος Στροβόλου λέγοντας ότι τα έργα και τα λεωφορεία θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα θα είναι μόνιμα. Ανακοινώθηκε επίσης ότι θα λειτουργήσει ιστοσελίδα στο Δήμο Στροβόλου και οι πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν εισηγήσεις, παράπονα αλλά και άλλες προτάσεις για τα έργα τα οποία γίνονται στην οδό Θερίου. να περάσουμε και στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής.
Έτσι σύντομα, Πάνικο.
Ναι. Λοιπόν, κατατέθηκε και ξεκίνησε η συζήτηση νέου νομοσχεδίου για τις πισίνες με αφορμή τους πνιγμούς και τις ασθένειες από μολυσμένα νερά πισίνων. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε συζήτηση στη Βουλή, τίθενται τρεις κατηγορίες για τις πισίνες: οι πισίνες υψηλού ρίσκου σε υδροπάρκα και άλλους δημόσιους χώρους, οι πισίνες μεσαίου ρίσκου σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα και οι πισίνες χαμηλού ρίσκου σε σπίτια και συγκροτήματα μέχρι 5 οικιών. Οι έλεγχοι θα είναι τακτική για τις πισίνες υψηλού και μεσαίου κινδύνου και δειγματοληπτική για τις πισίνες χαμηλού κινδύνου, και ο κατανόμο υπεύθυνος των μεγάλων πισίνων θα πρέπει να κατέχει δίπλωμα ναυαγοσώστη και πρώτων βοηθειών. Η Προεδρεύουσα της Επιτροπής, η Μαρίνα Νικολάου, και ο βουλευτής του ΔΣ, ο Νίκος Σίκας, υπέδειξαν ότι επιβάλλεται να προχωρήσει το νομοσχέδιο, δεδομένου ότι υπάρχουν 32 ολόκληρα χρόνια όπου υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και δεν υλοποιήθηκε και δεν κατατέθηκε σχετική νομοθεσία παρά τις προτάσεις νόμου τις οποίες κατέθεσαν βουλευτές. Θέλω να αναφέρουμε ότι σήμερα από τις 1.200 καταγεγραμμένες πισίνες, οι 800 δεν έχουν άδεια. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Γεια σου. Έκδηλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησε η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων, αξιώνοντας από την κυβέρνηση τη λήψη μέτρο για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΙΣΗ, τον κύριο Κώσταντο Σκαρπάρη. Κύριε Σκαρπάρη, καλώς σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, αγαπητέ Χριστόβουλε, και σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, στους δρόμους οι συνταξιούχοι, το βασικό αίτημα έχει να κάνει με την ακρίβεια. Σας ακούμε.
Και το ποτήρι της αγανάκτησης των συνταξιούχων έχει ξεχυλήσει, αγαπητέ Χριστόβουλε, δεν πάει άλλον. Αυτό φώναξαν σήμερα οι συνταξιούχοι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου μεταφέρθηκαν οι 500 περίπου αντιπρόσωποι που συμμετείχαν στο Παγκύπριο Συνέδριο των Συνταξιούχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκοσία. Οι κύριες μας απαιτήσεις είναι αυτά που έχεις ήδη αναφέρει, να παρτούν άμεσα μέτρα για αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά την ίδια στιγμή εκφράζουμε και την έντονη διαμαρτυρία μας και το μεγάλο μας θυμό από το γεγονός ότι κάποια ψίχουλα που έδωσε η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, στο τέλος ήρθαν και τα σταμάτησε. Πρώτα απ' όλα σταμάτησε τα 50 ευρώ που τα έδωσε μόνο για 3 μήνες, τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. 50 ευρώ τα σταμάτησε. Και τα σταμάτησε στην πιο δύσκολη περίοδο, μέσα στο Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, που ο καύσωνας επικρατούσαν και υποχρέωναν τους συνταξιούχους να χρησιμοποιήσουν όσοι είχαν τα κλιματιστικά τους, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός της ΑΕΚ να έρθει σε ψηλά επίπεδα. Και είναι γνωστό ότι δυστυχώς στην Κύπρο έχουμε ίσως τον πιο ψηλό κόστος των ηλεκτρισμών από όλη την Ευρώπη. Τα τελευταία 4 χρόνια, με βάση επίσημα στοιχεία που ανακοινωθήκαν πριν μια εβδομάδα, φαίνεται ότι το κόστος του ηλεκτρισμού έχει διπλασιαστεί. Και έρχεται η κυβέρνηση στη συνέχεια να σταματήσει αυτή την επιδότηση από την 1η του Νιόβρη, λέει. Ελπίζουμε να κάνει δεύτερο σκέψη. Και σταμάτησε και από 1η του Οκτώβρη το μηδενικό συντελεστή στα είδη πρώτης ανάγκης. Και πρέπει να σου πω ότι ήταν έτσι σημαδιακή ημέρα, η 1η του Οκτώβρη, που είναι η Παγκόσμια Μέρα για τα Άτομα της Τρίτης Ηλικίας, να έρχεται η κυβέρνηση να παίρνει και αυτά τα μέτρα που δημιουργούν πρόβλημα. Και αντί να τιμούμε τους συνταξιούχους την 1η του Οκτώβρη, μας υποχρέωσαν ως εκεί σήμερα οι συνταξιούχοι να βγουν στους δρόμους και να διαμαρτύρονται. Και είναι ντροπή να διαμαρτύρεται ένας ηλικιωμένος που πρόσφερε στην κοινωνία τόσα χρόνια καταβολής, εισφορό, δεν τα βγάζει πέρα, και να διαμαρτύρεται στην κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση, φωνή που όντως εντερήμω, να μην αντιδρά. Δεν αντιδρά, και σου το λέω από το γεγονός ότι από τον περασμένο Νιόβρη ξαναστείλαμε υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ζητούσαμε συνάντηση και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και τώρα το συνέδριο προληπτικά έχει πάρει απόφαση, αν και εφόσον η κυβέρνηση μας χειριστεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να βάλει τα υπομνήματα μας στα συχτάρια του προεδρικού εκεί, δεν ξέρω που τα βάζει και δεν τα μελετούν, θα πάρουμε νέα μέτρα. Αγώνα, θα κλιμακώσουμε τα μέτρα μας, σε κάποια στιγμή θα δώσουμε μια πίστοση χρόνου, αλλά δεν πάει άλλος έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν και μια σειρά άλλα προβλήματα πέρα από την ακρίβεια, όπως είναι η απέτηση μας για κατάργηση του πέναλτι 12%. Μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εργασίας, συνεχώς θα κάνει νέα αναθεωρημένη πρόταση. Εκφράζει την αισιοδοξία του ότι θα λύσει το πρόβλημα. Μα πώς θα το λύσει με αυτές τις προτάσεις που κάνει, που είναι προτάσεις οι οποίες ουσιαστικά τον πιο πολύ κόσμο δεν θα τον επηρεάσει θετικά. Δεν θα γίνει οτιδήποτε σε σχέση με αυτό το πρόβλημα που μειώνει τις συντάξεις μέσα σε περίοδο της ακρίβειας. Και πάρα πολλά άλλα, αγαπητέ Χριστόλε, άμα υπάρχει χρόνος να τα αναφέρω.
Θα επανέλθουμε σε κάποια άλλη στιγμή να έρθει και εδώ στον απογευματινό καφέ να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να δώσουμε την ευκαιρία και στους ακροατές, στους συνταξιούχους μας να επικοινωνήσουν μαζί μας. Αυτό που θα ρωτούσα, δηλαδή, γιατί αυτό μας το έχετε αναφέρει, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα γίνει κάποια συνάντηση είτε με κάποιο υφυπουργείο ή με υπουργείο για να τα θέσετε εκ νέου αυτά τα αιτήματά σας?
Μέχρι σήμερα αντίδραση της κυβέρνησης μας απογοήτευσε. Ωστόσο, σήμερα ετοιμάσαμε αυτό το υπόμνημα, το οποίο αύριο θα δώσουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Άλιστα.
Και ελπίζουμε να ανταποκριθεί θετικά αυτή τη φορά, διότι υπάρχουν μια σειρά άλλα προβλήματα τα οποία θέλουμε να θέσουμε πέραν από την ακρίβεια και το πέναλτι. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει σχέση και με το μεγάλο χρέος που έχει το κράτος προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που έχει ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εμείς επιμένουμε, και τώρα που θα ετοιμαστούν και θα ψηφιστούν οι προϋπολογισμοί του κράτους, το κράτος οφείλει να βάλει ένα συγκεκριμένο κονδύλιν μέσα στον προϋπολογισμό. 200 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια να μπαίνει κάθε χρόνο, ούτως ώστε σταδιακά να γίνει αποπληρωμή αυτού του μεγάλου χρέους που έχει το κράτος προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έγινε μόνο δύο φορές επί διακυβέρνησης Χριστόφια, από τότε δεν έγινε τίποτε και έχει ανεβεί το ποσό στα περισσότερο από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα και έχει ευθύνη η κυβέρνηση να βρει τρόπο μέσα στα τόσα δισεκατομμύρια που είναι ο προϋπολογισμός, αν δεν κάνω λάθος είναι πάνω από τα 10 δισεκατομμύρια προϋπολογισμός, να βάλει μερικά εκατομμύρια εκεί, για να μπορεί να είναι βέβαιος ο κόσμος ότι και για τις συντάξεις και για τα δικαιώματα των ασφαλισμένων τα λεφτά είναι εκεί και για τις επόμενες γενιές.
Ωραία. Για την ώρα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπα και προηγουμένως θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και αλλάζουμε θέμα. Ο πρόεδρος Χριστοουλίδης δήλωσε ότι η προσπάθεια και οι δηλώσεις του βουλευτή Ζαχαρία Κουλία σε σχέση με το διορισμό νέου γενικού ελεκτή δεν συνιστούν συνταγματική εκτροπή. Να τον ακούσουμε.
Σε σχέση με τις εξελίξεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο εσωτερικό, επιχειρήθηκε που κάποιος χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως μια θεσμική εκτροπή η προσπάθεια του κ. Κουλία για να διορίσει.
Θεσμική εκτροπή ούτε τίποτε. Είχα ακούσει τις δηλώσεις του κ. Κουλία. Ήμουν σε συζητήσεις για να. Δεν είχα αποφασίσει από προηγουμένως πριν να γνωρίζω ποια ήταν η απόφαση αν θα διορίσω νέο γενικό ελεκτή. Χωρίς να γνωρίζω θα έκανα σκέψεις ή προβληματισμούς? Όχι φυσικά. Και όταν βγήκε η απόφαση συζητούσα με το άτομο το οποίο διόρισα και ο διορισμός θα γινόταν την ημέρα που έγινε. Άρα ούτε θεσμική κρίση, ούτε ας μην δημιουργούμε μόνοι μας, αν θέλετε, κρίσεις σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς να υπάρχει θέμα.
Ότι...
Και το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο. Ακόμη και στην περίπτωση απουσίας του Προέδρου. Αυτός που εκπροσωπεί τον Πρόεδρο είναι σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο που προχωρεί στις οποιασδήποτε ενέργειες. Άρα ας μην δημιουργούμε μόνοι μας θεσμικές κρίσεις ή θέματα χωρίς την ουσία να υπάρχουν.
Είναι σε εξέλιξη οι νομοθετικές αλλαγές όσον αφορούν την Γενική Εισαγγελία και την Ελεκτική Υπηρεσία?
Ναι, είμαστε σε προχωρημένο στάδιο. Και όπως ανακοίνωσα και πρόσφατα, θα προχωρήσουμε και με την Κεντρική Τράπεζα και με άλλους θεσμούς. Ξεκινήσαμε πρώτα και απ' όλα με την εκτελεστική εξουσία. Ο θεσμός του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου δίνει εξουσίες που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάντα με σεβασμό στο Σύνταγμα. Υπάρχουν και άλλα που γίνονται. Γενικότερα, είναι μια προσπάθεια που δεν αφορά πρόσωπα, αφορά θεσμούς και πώς εξυγχρονίζουμε αυτό το κράτος.
Ο νέος Γενικός Ελεκτής Ανδρέας Παπακοσταντίνου δήλωσε ότι οι βασικοί πυλώνες της αποστολής του είναι η ανεξαρτησία της ελεκτικής υπηρεσίας, Η ελεύθερη πρόσβασή της στις διάφορες υπηρεσίες και η αποφυγή πλήγματος στις βασικές αυτές αρχές από τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι αύριο θα συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης με κύριο θέμα συζήτηση στη μεταρρύθμιση της ηλεκτρικής υπηρεσίας.
Θα υπάρχουν λειτουργοί οι οποίοι θα αναλάβουν αυτό το έργο. Οι δικές μου παρεμβάσεις θα είναι συγκεκριμένες όταν εγώ θα κρίνω ότι θα πρέπει να επικοινωνήσω με την κοινωνία. Έχω τον δικό μου τρόπο έκφρασης, θα τον κρατήσω αυτό. Τώρα αυτός ο τρόπος αναμφιβόλως δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με του κ. Μιχαηλίδη ή του οποιοδήποτε άλλο. Άντρας Παπακωνσταντίνου, Άντρας Παπακωνσταντίνου, εσείς έχετε τον δικό σας τρόπο και οποιοδήποτε άλλος έχει τον δικό του τρόπο. Θα ακολουθήσω τη δική μου πορεία. Δεν έχω κάποιο προβληματισμό όσον αφορά τον τρόπο έκφρασης.
Διαβεβαιώνοντας τους πολίτες την ίδια στιγμή, κύριε Παπακωνσταντίνου, ότι θα διερευνάτε τα πάντα, θα δέχεστε τις καταγγελίες και θα δίνετε αποτέλεσμα. Αυτό που συνέβαινε θα εξακολουθήσει να συμβαίνει με το δικό σας τρόπο. Καλά το λέμε?
Κυρία Σπόντα, δεν θέλω από πολλά λόγια. Αυτό θα δοκιμαστεί στην πορεία. Το έργο μας θα κριθεί στην πράξη. Δεν θέλω από πολλά λόγια τώρα. Ξεκινάμε. Φυσικά αυτό είναι ο σκοπός, αυτό που λέτε. Αλλά άλλο να σας το λέω τώρα που ξεκινάω και άλλο να επαληθευτεί την πορεία, το οποίο θα κρίνουν οι ίδιοι συμπατριώτες μας. Είναι βασικός πυλώνας η ανεξαρτησία, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και το να έχει φωνή. Αυτά τα τρία είναι αδιαπραγμάτευτα. Και επειδή τρέχει τώρα και η μεταρρύθμιση, πρέπει να διασφαλίσουμε. Και νομίζω το ίδιο όραμα έχει και ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η όποια μεταρρύθμιση, όποιος εξυγχρονισμός δεν θα πλήξει αυτές τις βασικές αρχές.
Οκτωβρίου, 9 το βράδυ, Ρικένα, στον Αστεριό της Νότες.
Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή κατρακυλάει, μη λες πολλά.
Τα Σάββατα ταξιδεύουμε στον Αστεριό της Νότες.
Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φαίνανε.
Μουσικές διαδρομές.
Εμαχτισμένο κάθε πέτρα και καημό.
Τραγούδι, χορός και καλή καρδιά.
Κοριμιλιά, κοριμιλιά. Να κάνεις καηρέ έτσι.
Παρουσίαση Βασιλική Χατζιαδάμου και Χριστόδουλος Χριστοδούλου.
Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη κι άλλος στη σειρά στα στενά.
Κάθε Σάββατο στο ΡΙΚ 1, ώρα 9 το βράδυ, στον Αστεριό της Νότες.
Στον Αστεριό της Νότες όλοι περπατάμε, άσε τη ψυχή να ζεστάνει, άσε τη ψυχή να ζεστάνει.
Στιγμές στα σπορ.
Πάμε χωρίς καμία καθυστέρηση στα αθλητικά μας, γιατί είναι και πλούσια αθλητική μας ενημέρωση σήμερα. Έχουμε μαζί μας τον Σύμφωνο Χάρη Νομιλτέρου. Χάρη, καλώς σου από εμά.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλα, και στους ακροατές μας.
Είδες, το χρόνο. Έδωσα σου περισσότερο γιατί ήμουν σίγουρος ότι υπάρχει πολύ θέμα. Αρκετά θέματα.
Υπάρχουν αρκετά θέματα γιατί έχουμε πρεμιέρα για τους τρεις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη από Ελ Πάφο και Ομόνια που
ρίχνονται. Να σου ζητήσω να κάνεις πρόλεψη, να πρόσεξε. Αφού ακούσουμε τους ανθρώπους, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μην καθυστερούμε και μετά κάνεις.
Να πούμε πως ο προαθλητής από Ελ δοκιμάζεται στην έδρα της Shamrock Rovers στις 10 το βράδυ απευθείας τηλεοπτικά από Ρικένα και Ρικ HD. Την ίδια ώρα στο Κισινάου της Μολδαβίας η κυπελούχος Πάφος φιλοξενείται από την Petro Cup. Νωρίτερα στις 7:45 σε λίγο δηλαδή στο στάδιο Γασιπή Ομόνια φιλοξενεί την Viking Ουρισλανδίας και οι τρεις αναμετρήσεις σε ραδιοφωνική περιγραφή από το 4ο πρόγραμμα στο 88.2. Να δώσουμε και κάποια αγωνιστικά νέα πρωτού πάμε στον Ονησίφορο και στο στάδιο Γασιπή. Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα τώρα, το Αποέλ έχουν μείνει εκτός Σαρφό και Δόνης, ενώ Μάιερ και Πολυκάρ που έχουν προπονηθεί. Συνεπώς η τριάδα στον χώρο του κέντρου αναμένεται να είναι Κωνσταντίνοφ, Αμπάνια και Τεχέρα. Στην Ομόνια, Σεμέδο και Μουσιαλόφσκι είναι εκτός, όπως και ο Ιωβέτης που δεν δηλώθηκε, αλλά και ο Μπεζούς, να πούμε. Την θέση του Σεμέδο στην ενδεκάδα πήρε εν τέλει ο Λοϊζού. Καλά είναι από την άλλη στην Πάφο, εκτός είναι ο τραυματίας Πέπε. Με όλους τους υπόλοιπους παίκτες να είναι κανονικά στην διάθεση του Καρσέδο. Να πάμε στον αγώνα της Ομόνιας που αρχίζει στις 7:45 στον Ονισήφορο Σταύρου για τα πρώτα στοιχεία και τις ενδεκάδες. Ονισήφορε, καλό απόγευμα.
Γεια σου, Ονισήφορε.
Καλό απόγευμα, χάρη, καλό μόνο στον Χριστόδουλο Αγγέλο και στους φίλους Κροατές. Να ξαρχίζει και μαζεύεται ο κόσμος. Είναι η πρεμιέρα της Ομόνιας για το League Face του Conference League απέναντι στην Βίγκουρ από την Ισλανδία, και ο στόχος βεβαίως είναι να μπει με το δεξί, να ξεκινήσει θετικά με ένα τρίποντο. Ξέρουμε τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν πλέον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και με βάση την κλήρωση που είδαμε και τους αντιπάλους και τα παιχνίδια που θα δώσει η Ομόνια, είναι μια κλήρωση, είναι παιχνίδια τα οποία μπορεί να τα παλέσει για να πάρει τους ανάλογους βαθμούς και να πάει κάτι περισσότερο από ότι βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία στο League Face. Βεβαίως για να συμβεί κάτι τέτοιο, χάρη, θα πρέπει και Χριστόδουλε, θα πρέπει να κερδίσει σήμερα, γιατί όπως συνηθίζεται να λέγεται, και το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, και θεωρώ ότι σήμερα η Ομόνια θα πρέπει να κάνει το καθήκον της, να αγωνιστεί με τον τρόπο που μπορεί να αγωνιστεί και να πάρει το τρίποντο. Πάμε να δούμε την εντεκάδα που παρατάζει ο κύριος Ταμπράουσκας. Το αναμενόμενο, θα λέγαμε, στην θέση του Σεμέδο βρίσκεται ο Λοΐζος, ο Λοΐζος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα και κυρίως το τελευταίο παιχνίδι προαθήματος κόντρα στην ΑΕΛ, όταν μπήκε στην θέση του Σεμέδο, είχε κάνει πολύ καλό παιχνίδι και θεωρώ ότι είναι από τους διακριθέντες και από τους βασικούς συντελεστές της ανατροπής της Ομόνιας σε εκείνο το παιχνίδι. Οπότε τον βλέπουμε βασικό σε παιχνίδι της Ομόνιας μετά από αρκετό διάστημα. Υπήρξε και το διάστημα που έλειπε στην Χερεφέη. Οπότε μετά από 8 περίπου μήνες είναι ξανά βασικός σε παιχνίδι της Ομόνιας ο Λοΐζος, ο Λοΐζου. Από εκεί πέρα επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Στεπίνσκι, κάτι που επίσης αναμενόμενο λόγω της τιμωρίας του, έμεινε εκτός ενδεκάδας στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Οπότε Φαπιάνο, Διουγκού, Κουλυμπαλή, Παναγιώτου, Χαμάς, Εράκοβιτς, Μάριτς, Εβάντρο, Σίμιτς, Λοΐζου και Στεπίνσκι. Αυτή είναι η πρώτη ενδεκά. Κάτι που αναμέναμε, δεν υπάρχουν αλλαγές, γιατί πολλοί υπολόγιζαν ότι θα έκανε ένα rotation ο Λιθουάνος τεχνικός και να έκανε περισσότερες αλλαγές. Όμως όταν πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, κανείς προπονητής δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, πόσο μάλλον όταν είναι παιχνίδι πρεμιέρα σε ένα league face. Θέλουν όλοι να ξεκινήσουν θετικά, και αυτό θέλει να κάνει και ο Νταμπράουσκας. Έτσι εντάξει να πούμε ότι στον πάγκο είναι ο Ζόχο, Κυριακίδης, ο Κίτσος, ο Ελάντερ, ο Βακουλής, ο Αντζήλιο, ο Μασούρας, ο Λάγκ, ο Κούσουλος, ο Αραλάμπους, ο Νεοφύτου και ο Αλιούμ. Αυτά όσον αφορά στην Ομόνια. Έτσι εντάχει, γιατί φαντάζομαι να σπέζει και ο χρόνος, να δούμε την εντεκάδα για τους Ισλανδούς. Στο τέρμα είναι ο Γιόνσον, ο τερματοφυλακάς. Με βάση το πλάνο της UEFA είναι η τετράδα στην αμυνά, οπότε είναι από δεξιά προς αριστερά ο Γκούγκαρσον, ο Εκρόθ, ο Βατμανά και ο Ιτμαγκάζ, ενώ στην μεσαία γραμμή ο Θόντασον, και θα έχει δίπλα του τους Θάντασον και η Μουγκανίτσιον, ενώ στην επίθεση θα είναι ο Χάνσερ στην κορυφή, δεξιά θα είναι ο Σίγκουτσον και αριστερά ο Τζούριτς. Αυτά σαν πρώτη εικόνα από το Γκάζιπι. Υπάρχει κάτι περίπου 50 λεπτά πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Ο κόσμος αρχίζει να μαζεύεται, βεβαίως ξέρουμε ότι είμαστε στις τελευταίες στιγμές και αναμένονται στο επόμενο διάστημα να έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο, περίπου στις 12-13.000. Αυτοί είναι οι υπολογισμοί που γίνονται για το σημερινό παιχνίδι.
Ο Νησίβο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Καλή
τώρα
συνέχεια.
Θα πάμε στην Καρμιώτισσα που παρουσιάζει σήμερα τον νέο της προπονητή, τον Μάουρο Καμορανέζη, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 2006. Τηλεφωνική σύνδεση με τον συνάδελφο Στέλιο Αναστασίου, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ. Στέλιο, καλό απόγευμα.
Γεια σου Στέλιο.
Καλό απόγευμα Χάρη, καλό απόγευμα στο Χριστόδουλο και στους αγαπητούς ακροατές. Όντως είχαμε την παρουσίαση του Μάουρο Καμορανέζη, ένα τεράστιο όνομα πρωταθλητής κόσμου, παγκόσμιος κόσμου με την Ιταλία το 2006 σε ένα τελικό με την Γαλλία που κρίθηκε στα πέναλτι και ήταν βασικός ο Καμορανέζη με σπουδαία καριέρα κυρίως στην Ιουβέντους. Πάρα πολύ μεγάλο όνομα, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες, φιλοδοξίες στην Καρμιώτισσα, εντάξει άλλο ποδοσφαιριστής, άλλο προπονητής, αλλά έχει δείξει και κάποια μικρά δείγματα και σαν προπονητής στην Μάριμπορ, Φλωριάνα Μάλτα, η τελευταία του ομάδα. Θέλει και αυτός να πετύχει και παραδέχθηκε σήμερα ότι κάνει upgrade στην προπονητική του καριέρα από το μαλτέζικο πρωτάθλημα στο κυπριακό. Δήλωσε χαρούμενος, ικανοποιημένος, είπε ότι θέλω να πετύχω όσα πέτυχα σαν παίκτης και σαν προπονητής. Ο Σταύρος Δημοσθένους, ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας, τόνισε ότι είναι ο πρώτος προπονητής που έρχεται στην Κύπρο έχοντας κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο. Τεχνικός διευθυντής της ομάδας ο Σίμος Ταραμπουλούζης είπε ότι θέλουμε να γίνει η Καρμιώτισσα μια ανερχόμενη δύναμη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με τέτοια ονόματα θέλει και η Καρμιώτισσα να κάνει το επόμενο βήμα, να προχωρήσει πιο κάτω. Τώρα πόσο εύκολο είναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην συνέχεια. Ο Ιταλός τεχνικός ανάμεσα σαν να είπε ότι είχα την ευκαιρία και στο παρελθόν να δουλέψω στην Κύπρο πριν από 2 χρόνια, αλλά και το περασμένο καλοκαίρι είχα ξανά επαφή με κυπριακές ομάδες. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Ταραμπουρούζη, που του δίνουν αυτή την ευκαιρία. Είπε ότι γνωρίζει για το κυπριακό πρωτάθλημα κάποια πράγματα και υποσχέθηκε σκληρή δουλειά.
Στέλιο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Απλά να δώσουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Προκύπτει σημαντική εξέλιξη στην ανόρθωση. Η Γενική Συνέλευση έδωσε το πρόσταγμα και εντός 15 ημερών θα κληθεί ο Κυριάκος Πραστήρης να παρουσιάσει τον συνδυασμό του με τον οποίο θα επιδιώξει να ηγηθεί διοικητικά της κυρίας. 3 αγώνες για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελλα Ευρώπης. Ολυμπιακός Μπράγκα 7:45 για το Europa, όπως και ΠΑΟ Ξτιάουα για τον ίδιο θεσμό στις 10. Μπόρατ ΠΑΟ, Παναθηναϊκός δηλαδή στις 10. Αυτοί είναι οι 3 αγώνες των ελληνικών ομάδων.
Ωραία. Ευχαριστούμε Χάρη. Τα προλάβαμε όλα.
Να ευχηθώ και καλή τηλεοπτική σεζόν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Προλαβαίνει μας κάνει την προβλέψη. Για κάντε, άντε, γρήγορα.
3 νίκες οι 3 κυπριακές ομάδες.
Δεν κλείσε. Καταγράφηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Σημαίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Συγχαρητήρια Δημήτρη, σου τέλειος όπως πάντα. Ακολουθεί Αντώνιο Τοφιά, δυνατά στα ηχεία. Νέα ακούσματα με ένα συνδυασμό με παλιά, έτσι να ακούεις χάρη Αντώνια.
Αντώνιο Τοφιά.
Αντώνιο Τοφιά, πάντα.
Αναφίβολα, οπωσδήποτε.
Εντάξει. Τώρα λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6. Απλά, αλλά στράτα. Γεια και χαρά.
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.